أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hata Ramazan hii na leo ni Ijumaa ya mwisho ya Ramazan. Hii ni hisani ya Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye amewajalia wingi wetu taufiki ya kufanya ibada na pia akawajalia taufiki ya kufunga saumu. Lakini pamoja na hayo yatupasa kuangalia ya kwamba kwa kufunga saumu za Ramazan tu au kufanya ibada katika Ramadhan shabaha yetu haitimi, bali Mwenyezi Mungu ametusihi na ametuagiza ya kwamba jukumu lenu ni kuwa waja wangu wa kudumu wenye kufanya ibada na kufanya juhudi ya kutimiza haki za ibada zangu. Basi katika siku hizi watu waliopata taufiki hii ya kuzingatia swala au uswali sala kwa jamaa, waswali sala za nafali, wasome Qur'ani tukufu, na Mwenyezi Mungu amewawezesha kufanya hivyo. Sasa ni wajibu wao ya kwamba waendeleze mema hizi, na tukiendeleza mema hizi ndipo tunaweza kufikia shabaha ile ambayo Mwenyezi Mungu ameieleza kama shabaha ya kuumbwa kwa binadamu. Na katika zama hizi sisi kwa kufanya bayat juu ya mkono wa mtumishi mkweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumejadidisha ahadi hii. Basi ili kufuata hiyo yatupasa kuendeleza juhudi yetu kwa nguvu zote, na leo pia na siku mbili tatu za Ramadhan zilizobaki, katika siku hizi pia tunatakiwa kufanya dua na maombi ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka za Ramadhani hii atujalie taufiki ya kuendeleza mema siku za usoni vile vile, na baada ya Ramadhan tusisahau mema ambazo kwa amri za Allah tumeendelea kuzifanya kuzitenda, kwani ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba muumini mkweli ni yule ambaye anakuwa na fikra na wasiwasi ya swala moja hadi swala nyingine, anakuwa na fikra ya Ijumaa hadi Ijumaa nyingine, na anakuwa na fikra ya Ramadhan hadi Ramadhan nyingine. Yani yeye anasubiri ili siku zifike na mimi niweze kufanya ibada, na katika muda huo niendelee kutekeleza na kufanya mema na mambo mazuri ambayo Allah ametoa amri za kuyafanya, na makosa yatendako katika muda huo ibada hizi ziwe kafara zake. Mtume amesema kwamba mema hizi zinakuwa kafara, yani njia ya msamaha. Basi kama ambavyo Ramadhani ni muhimu, vivyo hivyo kila swala ni muhimu, kila Ijumaa ni muhimu. Si kwamba ni Ijumaa ya mwisho ya Ramadhan hivyo ina baraka, kila Ijumaa ina baraka. Katika zama hizi kama nisemavyo, Mwenyezi Mungu alimtuma Masihi Maud na sisi tukapata taufiki ya kumkubali yeye, kumpokea yeye. Yeye aliisihi jamaati yake nasaha nyingi sana kwamba kivipi mnaweza kuwa Waislamu wa kweli, kwa namna gani mnaweza kuwa waja wa kweli wa Mungu, kwa njia gani mnaweza kuwa watu wa umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatakiwa kuyakumbuka yote. Safari moja akisihi alisema, mimi mara nyingi nimeiambia jamaati yangu ya kwamba nini, msitegemee baiati yangu hii tu, madamu hamtafikia uhakika wake hamwezi kupata wokovu. Mwenye kutegemea ganda anakosa kiini, yani kitu halisi. Alisema kama mfuasi si mwenye kutenda amali, utukufu wa yule anayemfuata yeye hauwezi kumfaidisha chochote. Kusema kwamba nimefanya baiat ya mtukufu fulani, nimefanya baiat ya masihe maud, sasa nimepata mengi, alisema hapana, hiyo haiwezi kutokea mpaka sisi wenyewe tufanye amali. Hadi wakati ule baiat hiyo haiwezi kutunufaisha chochote. Kuna mfano wake, alisema kama mtu aende kwa daktari, daktari ampatie dawa, mtu huyo aweke dawa nyumbani na asitumie, hatapata faida yoyote. Faida ataipata ambapo atatumia dawa ile au tiba yake, atatumia dawa na atafuata maagizo ya daktari. Alisema mimi nimeandika kitabu kimoja, Safina ya Nuhu, someni mara kwa mara Safina ya Nuhu, humo kuna nasaha kwa ajili yenu, na mtakaposoma mara kwa mara na mtafuata nasaha, na kisha mtajaribu kushika nasaha katika maisha yenu, ambazo sawa na amri za Allah na mtume wake zimeandikwa humo, nini mtazifuata, ndipo mtafanikiwa katika maisha, na ndiyo kitu ambacho katika baiati kitawafaidishieni. Alisema Mwenyezi Mungu anasema, mtu amefaulu aliyetakasika, yani kad aflaha man zakaha, aliyetakasa nafsi yake akafanikiwa. Mtakapofuata ndipo mtapata faida. Akitoa mfano alisema, wapo maelfu walio wezi, wazinzi, waovu, walevi, washinzi, na wanadai kwamba sisi ni katika umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini je, kwa hakika ni wa kweli katika madai yao? Je, wana haki ya kuitwa wafuasi wa umati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alisema hapana, la hasha, hiyo haiwezi kutokea. Mtu wa umati wake ni yule tu ambaye anafuata mafundisho yake yote, na kama hafuati mafundisho yake hawezi kuitwa watu wa umati wake. Jambo hilo ni lenye kumzalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi daima tunatakiwa kuyakumbuka mambo hayo, ya kwamba kazi yetu ni kufanya amali sawa na mafundisho haya ambayo ni ya Islam na ni amri za Allah, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupatia amri, na katika zama hizi Masihi Maud ametusihi. Sehemu moja aliwahi kusema ya kwamba, kama mmeingia katika jumuiya hii mufuate mafundisho yake. Alisema kwamba baada ya kuingia katika jamaat, masaibu pia yanamfikia mtu. Kama maswaibu na matatizo yasimfikie, kivipi anaweza kupata thawabu? Alisema kwamba nabii wa Mungu sallallahu alaihi wasallam alivumilia mateso katika Makka kwa miaka 13, na hamwezi kujua kwamba mateso ya zama zile yakoje au yalikuwa na namna gani. Hivyo kumbukeni kwamba mateso yanafika, na mateso hayo yalipokuwa yakiwafikia maswahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule pia Mtume sallam akawapatia mafundisho ya subira, na natija yake ikatokea nini? Mwishowe maadui wakaangamia. Alisema kwamba mtaona watu hawa wenye shari, wakati ule hawataonekana ambao wanawapingeni. Siku hizi hii ndiyo hali. Mwenyezi Mungu amekwisha amua kusambaza jumuiya hii duniani. alisema kwamba watu hawa kwa kuwaona kwamba nini ni wachache wana wa uzini, lakini jumuiya itakapoongezeka watanyamaza wenyewe. Hii ndiyo usuli ya dunia na ndiyo historia ya jamaat ya manabii. Alisema kama Mungu angetaka watu hawa wasinge wa uzini na wasinge zaliwa wenye kuwa uzinini, lakini Mwenyezi Mungu kwa kupitia hawa anataka kuwapatieni mafundisho ya subira. Mwenyezi Mungu ni mmiliki wa nguvu zote, anaweza kuzuia mikono ya wazalimu hawa, lakini anataka kutujaribu kwamba sisi tuna subira kiasi gani na kwa kiasi gani tunajenga uhusiano na Mwenyezi Mungu. Je, katika siku za Ramadhan tu ibada zetu zinafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Na je, tunataka kuzifanya ibada hizi kuwa sehemu ya kudumu katika maisha yetu? Na kama tunafanya hivyo, kama hiyo haipo, basi hakuna chochote. Ikiwa tunafanya hivyo, basi kwa subira sisi tunarizia juu ya ridhaa ya Mungu na tunafanya maombi vile vile, basi Mwenyezi Mungu atatupatia wokovu kutoka maadui. Kisha mtaona kwamba Mwenyezi Mungu atawasalimisheni kutoka mateso hayo. Alisema kwamba subira pia ni ibada moja. Subira ni ibada moja. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wenye kufanya subira watajaaliwa malipo yasiyo na hisabu, yani watajaaliwa zawadi zisizo na hisabu, na malipo haya ni kwa ajili ya wale tu wanaosubiri. Kwa ajili ya ibada zingine, hii si ahadi ya Mwenyezi Mungu. Mtu anapoishi maisha katika jamaati na anapopata mauzi na shida na matatizo, mwenye kumsaidia anapata ghera, hapo anamwangamiza yule anayemuuzi. Yani Mwenyezi Mungu atapata ghera tutakapo subiri na tutakapo inama mbele yake na tutakapo fanya maombi. Baadhi ya watu wanaonesha hali kinyume cha subira. Ni sawa matatizo yanaendelea kupatikana haswa nchini Pakistan, lakini Mwenyezi Mungu anatutaka, lazima simu amesema kwamba tufanye subira. Sio kwamba katika Ramadhani hii tumefanya maombi, bali maombi haya na matendo hayo mema tutakapo yafanya kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yetu, ndipo tutapata faida. Alisema kwa imani sana kwamba jamaati yangu ni katika chini ya msaada wa Mwenyezi Mungu, na kwa kuvumilia shida na matatizo imani inaimarika. Imani inaimarika. Hakuna kitu kama subira. Haya ni mambo ambayo tukia kumbuka, inshallah tutaendelea kupata maendeleo, na maadui hawezi kuleta kizuizi katika shughuli zetu, hawezi kuleta kizuizi kwenye mipango yetu. Sharti ni lile lile kwamba matendo yetu yawe mema na tuweze kufanya kila kitu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sehemu moja alisema kwamba nini, msiiangukie dunia bali muelekee kwa Mungu, na mtakapoelekea kwa Mungu basi mtaona namna ambavyo Allah anawarahisishieni. Kisha kuhusu ucha Mungu, alitoa nasaha na alisema kwamba historia inatuambia kwamba mwanzoni mtu anayekuwa Muislamu mkweli analazimika kufanya subira. Zama ikawa adhi ya maswahaba kwamba wakavumilia kwa kula majani. Saa nyingine walikuwa hawapati hata kipande cha chapati. Alisema mtu hawezi kumtendea mwingine wema mpaka Mungu amtendee kwa wema. Mwenyezi Mungu akitaka, basi mtu anapata wema kutoka kwa wanadamu, na mtu anaposhika ucha Mungu, basi Mwenyezi Mungu anamfungulia milango. Hili ni wazo lenu kwamba watu watawatendeni kwa wema? Kama haya si matakwa ya Mwenyezi Mungu kwamba wema utendeke, hata kama mfanye juhudi, watu hawawezi kuwahurumieni. Kwa ajili ya kushika ucha Mungu na wema, kuinama kwa mbele ya Allah ni muhimu sana. Na mtakapopata ridhaa yake na sisi tutakapoanza kushika ucha Mungu, basi Mwenyezi Mungu inshallah atatufungulia milango ya fadhili zake. Hivyo alisema kwamba muwe na imani ya kweli juu ya Allah, hapo mtapata kila kitu, kwani Mwenyezi Mungu anasema من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Mtu anayeshika ucha Mungu, Mwenyezi Mungu atamtengenezia njia na atamjalia riziki kutoka sehemu ambayo hawezi kuwa na fikra yake. Mwenyezi Mungu atamrahisishia kwa namna mbalimbali. Hayo ni mambo tunatakiwa kuyakumbuka kama tunataka kupata mafanikio na kupata fadhili na faida ambayo ni faida ya Ramadhani hii au ni ya kila Ramadhani. Kisha kwa ajili haki za binadamu walisema kwamba mukae kwa pamoja, kama mtapendana Mwenyezi Mungu pia atawapendeni. Sasa ibada hizi si ibada za kizahiri, bali katika siku za Ramadhan mtakapofanya juhudi ya kuonesha hulka tukufu. Wapo wengi ambao wanafanya hivyo, ni muhimu kuendeleza hulka hizi njema na tukufu. Na juu ya mambo madogo madogo, juu ya mizozo midogo midogo, juu ya matatizo madogo madogo na masuala madogo madogo, hitilafu zinazotokea baina yetu tuzimalize na tuishi maisha ya upendo na amani. Na tukifanya hivyo, basi mvua ya fadhili ya la itateremsha, itanyesha juu yetu. Kisha akitoa nasaha alisema kwamba ni muhimu kwa jamaati yangu kwamba katika zama hizi ambapo kila upande kuna upepo wa upotevu, tushike ucha Mungu, tuone katika zama hizi ni njia gani ambayo haitumiki kwa ajili ya kuwapotosha watu. Vyombo vya habari vya kila aina, juhudi za kila aina zinaendelea kufanywa. Watu wa dunia wametumia kila njia ili kuwapotosha watu na kuwapeleka mbali na Mwenyezi Mungu. Katika muda kama huo, ni jukumu letu sisi tunaodai kwamba sisi katika zama hizi kwa ajili ya kujadilisha dini na kwa ajili ya kuhuisha Islam kwa mara nyingine tena, tumemkubali Masihi Maud, ni kazi yetu, ni jukumu letu kwamba sisi tufanye juhudi ya kuepukana navyo. Tujichunguze kwamba ni wangapi kati yetu ambao wanasalimika nayo: vijana, watu wenye umri mkubwa, kina mama, watoto. Kila mmoja ajichunguze. Anasema hii ni hali ya dunia kwamba watu hawainzi amri za Allah, hawajali haki na nasaha zake. Mungu ametoa nasaha gani watu hawazijali? Alisema kwamba watu wameiangukia dunia na shughuli zake. Sisi tujichunguze, tutakuta mambo hayo ndani mwetu kwamba sisi tunazama katika mambo ya kidunia zaidi. Saa nyingine sisi tunasahau kuswali, wengine hawajali Ijumaa, baadhi hawajali mema kwa ajili ya kupata haki. Wanafanya juhudi, wanajaribu kunyang'anya haki za wengine. Hayo ni mambo ambayo hayawezi kutuwezesha kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Hivyo upande mmoja tunafanya maombi katika Ramadhan kwamba Mungu atujalie taufiki ya kutenda mema, atutimizie mahitaji yetu. Hapo tutalazimika kufuata mambo ambayo Allah ametuambia. Tutalazimika kufanya juhudi, sio dua peke yake. Alisema kwamba watu wameangukia dunia, iwe hasara ya dunia, wanaanza kupiga kelele. Wanaanza kupiga kelele na kulia, na kwa ajili ya kusalimisha kutoka hasara ya dunia, kama nisemavyo, wanapoteza haki ya Mwenyezi Mungu kwamba wasipate hasara ya dunia. Kama tofauti inatokea katika haki ya Mungu itokee, hawazingatii mambo ambayo Allah amewaambia, hawatimizi haki za wanadamu, wanaenda mahakamani kesi zisizo sahihi. Kisha kwa ajili ya kupata ushindi juu ya wengine, wanatoa hoja za uongo, wanatoa hoja za batili. Wanapoambiwa na mawakili, mawakili pia wanajaribu kuwaambia kwamba watoe shahidi za batili. Katika hali hiyo, kivipi inaweza kutokea kwamba Mungu atusaidie? Kama tunataka kusaidiwa na Mungu, tunataka msaada wa Mungu, basi ni muhimu kuzingatia mema hizi. na tufanye juhudi ya kutekeleza amri za Mungu. Anasema kwamba mtu anapokuwa mzaifu hapati ujasiri wa kutenda dhambi, wanaelekea kwa Mungu, na nafasi inayopatikana inapopatikana, basi wanaanza kutamka uongo na wanaanza kutenda madhambi. Urahisi unapotokea na starehe zinapopatikana katika maisha, wanasahau kwamba Mungu ametujaalia starehe hizi na wasaa, na hali yetu kabla yake ikoje. Kutoa shukrani ya Mwenyezi Mungu ndio hii, kwamba tuendeleze mema hizi na tusijaribu kunyang'anya haki za Allah na haki za waja wake. Kama wananyang'anya haki, sababu yake ndio hii, kwamba hawana uchamungu wa kweli. Alisema kwamba kama uchamungu wa kweli upatikane, basi mtu hawezi kutenda matendo ya namna hiyo. Alisema kwamba sehemu kubwa inapatikana katika hadithi na baraka vile vile, lakini imani haipo mioyoni na hali ya kimatendo haipo. Wapo baadhi kuongea, wanaongea mengi kuhusu hadithi na Qurani, lakini hali ya kimatendo na imani yao haipo. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu amenituma kwamba mambo hayo yapatikane tena. Mwenyezi Mungu alipoona kwamba medani iko wazi, matakwa ya uungu wake hayakupenda kwamba medani hiyo iwe wazi na watu waendelee kukaa mbali naye. Hivyo kinyume chake, Mwenyezi Mungu anataka kuhuisha na kuumba kaumu ya watu walio hai. Hivyo ni mahubiri yetu kwamba mtu apate maisha ya ucha Mungu. Sisi tumekuwa kaumu mpya, tumekuja katika baiat al-Masih Maud. Hivyo tutalazimika kushika ucha Mungu na tunatakiwa kufanya hivyo. Kisha anasema kwamba takwa si kitu ambacho mtu apate kwa mdomo wake tu, bali shetani anamchochea, anampoteza, anawapoteza wanaoshika ucha Mungu. Shetani anawapotosha watu. Ametoa mfano wake, kama vile tukiweka sukari kidogo, sisimizi wengi wanakuja. Yani tukiweka sukari sehemu fulani, sisimizi wanakuja juu yake. Hii ndiyo hali ya matendo ya kishetani, ambayo kwayo hali ya udhaifu wa binadamu inaonekana na inajulikana. Anazani kwamba nimekuwa mtu mwema na shika ucha Mungu, lakini shetani anamshambulia wakati ule anapata kujua kwamba yeye hakusalimika kutoka mashambulio ya kishetani, na bado hakuja katika uhifadhi wa Mwenyezi Mungu kikamilifu. Alisema kama Mungu angetaka, basi mtu asingekuwa na udhaifu huo. Mtu kama amefanya wema kiasi fulani, anazani kwamba nimeanza kushika uchamungu wa kweli. Huo sio uchamungu wa kweli, bali ni uchamungu ambamo shetani anamshambulia, na anamshambulia kama wili ametoa mfano kwamba sisimizi wanakuja juu ya sukari na kitu kilichotamu. Vivyo hivyo shetani pia anamshambulia, anatia kwenye ubongo wake kwamba umekuwa mtu mwema. Hali hiyo inapotokea, basi anakwenda mbali na mema, kibri inazalika ndani mwake. Alisema kwamba wanaoshika ucha Mungu wanatakiwa kuwa na tahadhari sana, na hiyo inaweza kutokea ambapo mtu awe na elimu ya jambo hili, kwamba chimchim ya kila nguvu ni dhati ya Mwenyezi Mungu. Nabii au mtume hana uwezo kwamba aweze kuwapatia wafuasi uwezo. Nabii na mitume, kwa kufuata mafundisho yao mtu anapata baraka, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu. Na nabii na mitume pia wanawaongoza watu kwamba waende kumuomba Mungu nguvu yake, na nguvu hiyo inapotokea kutoka kwa Mungu, mtu anapata mabadiliko. Na ili kujipatia, ni muhimu mtu atumie dua, na swala ni kitendo chema ambacho kwacho udhaifu wa kishetani unaondoka, na hiyo ndiyo dua. Shetani anataka kwamba mtu awe mdhaifu, kwani anajua kwamba kama yeye atajirekebisha, atajirekebisha kwa kupitia njia ile ile, na kwa ajili yake ni muhimu kujitakasa. Mtu anapokuwa na uchafu na unajisi, shetani anaendelea kumpenda. Hivyo kwa ajili ya kujitakasa ni sharti la kuswali, na katika Ramadhan sisi tumepata faida kwamba tuswali swala kwa wakati na tuswali nafali. Alisema kwamba kama mnataka kusalimika kutoka shetani kwa siku zote na mnataka kushika ucha Mungu, basi sharti lake ni kwamba muzingatie ibada, ibada ambayo ifanywe kwa kuiboresha, ambayo ifanywe kwa amri za Mwenyezi Mungu, ibada ambayo isiwe na hata chembe cha kuwaonyesha watu. Ibada hizi zitakapofanywa, mtu daima ataendelea kusalimika kutoka mashambulio ya kishetani na atabaki katika uhifadhi wa Mwenyezi Mungu. Kisha kuhusu ucha Mungu, alisema kwamba ili mtu awe mcha Mungu ni muhimu kwake kwamba baada ya kuepukana na mambo makubwa kama vile uzinzi, uvizi, kunyang'anya haki, kuwaonyesha watu kibri, uchoyo, yani mtu awe imara katika kuacha vitu hivi, na pia aepukane na hulka mbaya. Kinyume chake pia apate maendeleo katika hulka tukufu. Kwa ajili ya ucha Mungu ni muhimu kwamba mambo makubwa makubwa mtu akae mbali nayo, na hulka mbaya aepukane nazo. Lakini hiyo haitoshi, bali atalazimika kushika hulka tukufu kinyume chake. Huu ndio ucha Mungu wa kweli, yani kwa kuondoa maovu, kukanyaga wema, na mema ni kitu halisi. Kumaliza hulka mbaya na kushika hulka njema ni jambo halisi. Kuepukana na maovu si ucha Mungu peke yake, bali kwa kuepukana na maovu na kisha kutenda mema ni ucha Mungu wa kweli. Kisha ni mambo gani ambayo yanapatikana katika mema? Kuwatendea watu kwa wema, kwa upendo, kwa furaha na kwa hulka njema, kuwahurumia, kuwa na unyofu wa kweli na Mwenyezi Mungu, na kuonesha imani, na kutafuta nafasi za kutoa huduma, kufanya juhudi kwamba mtu apate taufiki ya kutenda shughuli na kazi ambazo Mungu anazipenda. Kwa kupitia mambo hayo mtu anaitwa mcha Mungu. Alisema mambo hayo yakipatikana kwa binadamu, watu hawa wanakuwa wacha Mungu. Kisha alisema kwamba watu hawa wanapokuwa na hali hii, Mungu anakuwa wali wao, kwani Mungu anasema mwenyewe kwamba la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Kisha anasema sehemu nyingine, wa huwa yatawalla salihin, Mwenyezi Mungu anatosha kwa ajili ya watu wema. Katika hadithi imepatikana kwamba Mungu anakuwa mkono wao ambao wao wanashika, anakuwa jicho lao ambao wanaona, anakuwa sikio lao ambalo kwalo wanasikia, na anakuwa miguu yao ambayo kwayo wanatembea. Na hadithi moja inasema kwamba mtu anayepinga wali wangu, mimi namwambia kwamba njoo ushindane nami. Na sehemu nyingine alisema kwamba mtu anapomshambulia wali wa Mungu, Mwenyezi Mungu anamshambulia kama vile mtu akinyang'anya mtoto kutoka simba ali mama yake, na huyu anamshambulia kwa ghadhabu. Alisema kwamba rehema ya Mungu inapatikana mtu anapoelekea kwa Mungu, Mungu pia anaelekea kwake. Rehema za Mwenyezi Mungu mtu kila mmoja hawezi kuzipata, na wale wanaozipata zinakuwa nishani kwao. Sasa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam nishani zilionyeshwa, maadui walifanya juhudi ili waweze kupata ushindi juu yake, lakini hawakuweza kufanikiwa hadi mipango ikapangwa ya kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwishowe wakashindwa. anasema kwamba katika mioyo yenu muendeleze silsila ya upendo na azma na heshima na taazima ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hakuna kitu kama swala. Kitu halisi ni hicho kwamba mtu aweke mema mbele ya Allah na atimize haki ya ibada yake, na kwa ajili yake kitu kikubwa ni swala. Hivyo katika Ramadhan sisi tumeswali na tumefanya mema. Sasa kuendeleza mema hizi kwa ajili ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu, kuzifanya kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yetu ni muhimu, na bila kufanya hivyo hatuna namna, hatuna jinsi. Alisema saumu zinakuja baada ya mwaka moja, na zaka mtu anatoa ambaye ana mali, na zaka inawajibika juu yake, kila moja hawajibiki. Lakini swala ni wema ambao kila mtu analazimika kuswali mara tano, awe tajiri au maskini, awe mkubwa au mdogo, ana wajibu wa kuswali. Hivyo muswali mara kwa mara, na muswali kwa wazo hili kwamba mimi nimesimama mbele ya zati mwenye nguvu, kwamba kama akiamua basi akubali sasa hivi. Mtu awe na imani kamili kwamba nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye nguvu, kwamba akipenda basi akubali sasa hivi dua yangu. Alisema kwamba watawala wa dunia wanahitaji hazina zao, na wanakuwa na wasiwasi kwamba hazina zao zisiwe bila hela. Wanakuwa na fikra ya umaskini, na wanakuwa na wasiwasi kwamba tukitumia hazina hizi tusije tukakosa hazina. Siku hizi katika dunia ya magharibi, ambao wanajielewa kuwa matajiri, hii ndio hali yao. Walikuwa wanafikiri kwamba sisi tuna hela nyingi haitakwisha, lakini hali imekuwa tete. Uchumi unaendelea kuporomoka. Sarufu inaendelea kupungua ya paundi na dola vile vile, na ufisadi umepatikana kote kote, na wamepata wasiwasi, ndio maana wameleta vikwazo juu ya wengine. Lakini hazina ya Mungu imejaa muda wote. Mtu anaposimama mbele ya Mungu anahitaji awe na yakini, awe na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu zote, na hazina zake zimejaa daima dawamu, na zitaendelea kujaa. Mtu akiwa na yakini hii, kisha anamuomba Mungu, kisha Mwenyezi Mungu ambaye ni mwenye nguvu, ana nguvu kwamba akikubali ampatie wakati ule ule. Alisema kwamba awe na yakini kwamba nimesimama mbele ya Mungu ambaye ni msikivu, mjuzi, mwenye kudra, na akitaka anaweza kunipatia sasa hivi. Afanye dua kwa uchungu mkubwa, asikate tamaa. Akifanya hivyo, haraka ataona starehe na raha, na fadhili ya Mwenyezi Mungu zitashuka juu yake. Mtu akiwa na hali hiyo, basi atajaliwa fadhili za Mwenyezi Mungu, na hata atapata Mungu. Hii ndiyo njia ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo, lakini dua ya zalimu na fasiki haikubaliwi, kwani Mwenyezi yeye hamjali Mungu. Mwana asipomjali baba, basi baba pia hamjali mwana wake. Sasa kwa nini Mungu awajali waja wake? Alisema kwamba jamaati yangu inatakiwa kujenga uhusiano wa kweli na Mwenyezi Mungu, na wanatakiwa kuwa na imani kamili na yakini, na hii ndio shabaha ambayo kwa ajili yake nimekuja. Na kama hatufanyi juhudi ya kufikia shabaha hiyo, alisema kwamba sasa hakuna faida ya kufanya baiati yangu. Tunatakiwa kufanya juhudi hiyo hiyo kwamba tuongeze mema na tujenge uhusiano mahsusi na Mwenyezi Mungu, na hii ndio shabaha ya maisha yetu, na hii ndio kitu kitatufaidisha katika maendeleo ya jamaati, na kitu ambacho kitatusalimisha kutoka shida na maswaib. Na kwa kupitia njia hiyo, jumuiya inshallah itaendelea kufikia hatua ile ambayo Allah ametuahidi. Alisema kwamba kazi ambazo ni za Masihi Maud, kazi ya kwanza ndiyo hii ambayo Mwenyezi Mungu anaendelea kuonesha nishani, ambayo alikuwa ameonyesha katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika silsila hiyo hiyo anaendelea kuonyesha nishani ya maendeleo, na anaendelea kuonyesha nishani hizi ili Mwenyezi Mungu athibitishe kwamba Mwenyezi Mungu anapokea maombi yetu, anatoa majibu yake, na sisi tuna msaada wake. Mungu anaonyesha nishani. Alisema shabaha ya pili ndiyo hii, kwamba niwafanye watu kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu. Hii ni amali moja ya Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba kuna kitendo kimoja cha Mwenyezi Mungu, kwamba alikuwa amemwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaendelea kutoa. Pili, Mwenyezi Mungu ametupatia wajibu kwamba sisi tuwe waja wake wenye kutoa shukurani, na tutumize haki ya ibada yake, na tuzidi katika imani zetu. Hiyo itakapotokea, basi tutaweza kupata fadhili za Mwenyezi Mungu, tutaweza kutimiza haki ya baiati, ambayo ni shabaha ya kufanya baiati ya Masihi Maud. Alisema kwamba kwa ajili ya jumuiya yangu ni muhimu kwamba imani yao izidi, iongezeke, wawe na imani kamili na maarifa na yakini ya kweli juu ya Mungu, wasizembee katika matendo mema. Kama uzembe ukitokea, hata kufanya vuzuu pia kuna kuwa shida kwake. Haijalishi aswali tahajudi, mtu asiupata nguvu ya kutenda mema na asiupata jaziba ya kushindana katika mema, kujenga uhusiano nami hakuna faida. Kama mtu hapati mabadiliko, hapati jaziba ya kutenda mema, hapati jaziba ya kufanya ibada ya Mungu, kama hawana jaziba ya kuonesha hulka tukufu, basi hakuna faida ya kufanya baiati yangu. Alisema kwamba katika jamaati yetu anaingia yule tu ambaye anayafanya mafundisho yetu kuwa mfumo wa maisha yake, na sawa na hima na juhudi na uwezo wake anafuata mafundisho haya. Lakini mtu ambaye hatendi matendo mema, akumbuke kwamba Mwenyezi Mungu ameamua kuifanya jamaat hii kuwa jamaat makhsus, na mtu kwa kujiendikisha tu hawezi kubaki katika jumuiya. Muda unawadia katika maisha yake ambapo kwa bahati mbaya anaweza kujitenga nayo, na atajitenga tu. Hivyo kwa kadri mnavyoweza, mufanye juhudi ili matendo yenu yaendane na mafundisho mnayopewa. Alisema kwamba matendo ni kama mabawa. Bila matendo, mtu hawezi kuruka katika ulimwengu wa kiroho. Kama vile ndege wanaruka hewani kwa mabawa yao, matendo pia ni kama mabawa ya kiroho, na mtu anaweza kuruka na kupata ukaribu wa Mwenyezi Mungu kwa kupitia matendo hayo kama ni mabawa. Alisema kwamba ndege wanakuwa na akili na ufahamu. Wasipotumia akili na ufahamu ambao Allah ameweka katika asili yao, basi shughuli wanazozitenda zisitendeke. Kwa mfano, nyuki asipokuwa na ufahamu na akili hawezi kuzalisha asali. Vivyo hivyo njiwa ambao wanapeleka ujumbe, njiwa alikuwa anatumika kwa ajili ya kufikisha ujumbe, walikuwa wanatumia ufahamu wao na walikuwa wanafikisha barua katika maeneo ya mbali. Vivyo hivyo shughuli za ajabu ajabu zinafanywa kwa kupitia ndege. Hivyo ni muhimu kwa mtu kwamba atumie busara na ufahamu wake, na afikiri kwamba kazi ninayofanya, je, ni sawa na ridha ya Mungu au la. Akiona hiyo na akitumia ufahamu, basi ni muhimu kwake kutumia mikono yake. Yani kwanza atafakari kwamba, je, kazi hii ni ya mema ambayo natakiwa kuifanya, na natija itakayotokea ni ya mema, je, ni sawa na amri ya Allah au la. Kisha afanye, asizembe, asioneshe uvivu. Ni muhimu kwake kuona kwamba mafundisho yawe sahihi. Saa nyingine inatokea kwamba mafundisho yanakuwa sahihi, lakini mtu kwa ujinga wake au kwa sababu ya njama ya mwingine au kwa sababu ya upotoshaji wa mwingine anaingia kwenye udanganifu. Inatokea kwamba shetani anamdanganya, ni muhimu kwake kuelewa mafundisho, ni muhimu kwa Ahmadia kwamba kwa ajili ya kutenda amali na matendo mema, kwa ajili ya kujipatia ukaribu wa Mungu afanye juhudi na atafakari, kwanza ajichunguze, atafakari, afanye dua, kisha atende matendo yake, na awe na shabaha moja tu kwamba kazi yangu na shabaha yangu ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Tutakapofuata mafundisho hayo, ndipo tutaweza kufikia shabaha na kusudio la kufanya baiat ya Masihi Maud. Sehemu moja akitoa nasaha kuhusu kuongeza vivango vya ibada, alisema kwamba muchukue sehemu kamili kutoka mapenzi ya Allah, na tauhidi halisi itapatikana kwa kupitia hiyo. Na pale mnapokiri kwamba sisi tunampenda Mungu na mnataka kusimamisha tauhidi yake, kwa ajili yake ni muhimu kwamba muiname mbele ya Allah na mulie mbele yake na kwenye kizingiti chake. Hayo yatakapotokea, tutaweza kushika tauhidi kweli na kufuata na kusambaza. Kisha akitoa ufafanuzi wake kwamba kumpenda Mungu kuna maana gani, alisema kwamba maana yake ni kwamba mtu amtangulize Mwenyezi Mungu juu ya wazazi, juu ya mke, juu ya watoto, na juu ya nafsi yake, na juu ya kila kitu. Hivyo Qur'an tukufu inasema, fazkurullaha kazikrikum abakum au ashadda zikra, yani mumkumbuke Mwenyezi Mungu kama ambavyo mnawakumbuka baba zenu, bali mumkumbuke Mungu kwa upendo ulio mkubwa zaidi. Alisema kwamba hapo mnatakiwa kufikiri kwamba Mwenyezi Mungu hakutoa mafundisho haya kwamba nini mumuite Mungu kwa jina la baba, bali ametufundisha ili tusije tukapata udanganyifu kama wanasara walivyopata, kwamba Mungu asiitwe kwa jina la baba. Mtu akisema kwamba sasa ina maana upendo wa Mungu ni una daraja ya chini kuliko baba, ili kuondoa shutuma hii, Mungu ametumia neno la ashadda zikra. Kama ashadda zikra maneno hayo yasingekuepo, mtu angeweza kuleta shutuma. Mwenyezi Mungu ametatua swala hilo, anasema kwamba mumpende Mungu zaidi kuliko baba. Ni muhimu kusimamisha tauhidi halisi kwamba mtu apate sehemu kamili kutoka mapenzi ya Mungu, na mapenzi haya hayawezi kuthibitika mpaka mtu aoneshe kwa matendo. Mtu akitumia neno la sukari hawezi kupata ladha yake. Mtu akitaja jina la sukari hawezi kupata ladha ya utamu wake. Mtu akikiri urafiki wa mtu kwa ulimi na wakati wa shida asimsaidie na aepukane naye, hawezi kuwa rafiki hamimu. Vivyo hivyo, tauhidi ya Mungu isiwe kwa maneno tu, bali mtu afanye upendo, aoneshe upendo kwa matendo, kwani maneno hayo yanahitaji amali, yanahitaji matendo. Sio maana kwamba kukiri kwa ulimi si kitu chochote, bali muradi wangu ni kwamba pamoja na kukiri kwa ulimi ni muhimu kuonesha kwa matendo. Hivyo ni muhimu kwamba mujitolee maisha yenu wakfu katika njia ya Mwenyezi Mungu, na hii ndio Islam na shabaha ambayo nimetumwa kwa ajili yake. Mtu ambaye hakaribii kwa chimchim hii ambayo Allah ameianzisha, yeye kwa yakini atakosa bahati. Alisema kwamba kwa ajili ya kusimamisha tauhidi ya Mungu, muyafanye maisha yenu yawe mifano. Sio lazima kwamba mtu anakuja kufanya kazi katika jamaati kama mwajiriwa, bali maana yake ni kwamba kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mungu, kwa ajili ya kufuata mafundisho haya, muyafanye maisha yenu yawe mifano yake, na iwe dhahiri kwamba maisha yenu ni yetu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mkifanya hivyo ndipo mtafanikiwa. Alisema muelewe shabaha hii ya maisha yenu. Kazi yetu si kuchuma dunia tu, bali baada ya kufanya baiat Masihi Maud, kazi yetu ni kusimamisha na kusambaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu, na kazi yetu ni kufanya kila juhudi. Na fikra hii itakapopatikana, basi kila mwanajumuiya atatoa mchango wake kwa ajili ya kupeperusha tauhidi, bendera ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kusambaza mafundisho katika dunia, na kwa ajili ya kuwaleta watu chini ya bendera ya Mtume, atafanya juhudi. Hivyo katika Ramadhan hii, pale tulipofanya ahadi hizi kwamba tutazingatia ibada zetu, tutazingatia hulka zetu tukufu, tutatenda mema, tutazingatia kwamba tusambaze tauhidi ya Mungu, basi kwa ajili yake tutalazimika kufanya juhudi, na juhudi hiyo haitakiwi kumalizika pamoja na Ramadhan hii, bali inatakiwa kuendelea kwa mwaka mzima. Itakapoendelea kwa mwaka mzima, tunaweza kufikia shabaha ambayo ni shabaha ya maisha yetu, na kama hiyo haipo, basi kwa kufuata amri ya Mungu na kwa kufuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bayat ambayo tumefanya ya Masihi Maud, hiyo haina shabaha yoyote, na sisi hatuwezi kufikia shabaha na hatuwezi kupata faida kutoka mambo ambayo tunaweza kupata kwa kufanya bayat yake. Hivyo daima tunatakiwa kuangalia kwamba tumefanya bayat. Hapo kazi yetu ni kujipatia mabadiliko makhsus, na katika Ramadhan maombi tuliyofanya na mema tuliyotenda, kazi yetu ni kuyafanya kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yetu. Masihi Maud anasema sehemu moja, kama mtaishi katika dunia kama watu wa dunia, hamtapata faida yoyote. Nini mmefanya toba juu ya mkono wangu? Kufanya toba juu ya mkono wangu kuna hitaji mauti ili mupate maisha mapya. Kama hamkufanya bayat kwa moyo wa kweli, hakuna natija yake itakayotokea. Kwa bayat yangu, Mungu anataka ikirari ya moyo. Mtu anayenikubali kwa moyo wa kweli na kisha anafanya toba juu ya mazambi yake, Mungu mwingi wa rehema anasamehe mazambi yake, na huyu anakuwa kama mtoto anayezaliwa, ndipo malaika wanamlinda. Ametoa mfano kwamba kwenye kijiji akipatikana mtu mmoja mwema, kwa ajili yake tu Mwenyezi Mungu anasalimisha kijiji chote, lakini maangamizi yanapotokea yanatokea kwa wote. Lakini hata hivyo Mwenyezi Mungu anawasalimisha waja wake. Hii ni sunna ya Mungu kwamba kama mmoja ni mwema, kwa ajili yake wengine pia wanasalimishwa. Hivyo siku hizi, kama ilivyo hali ya dunia, sisi tunapofanya juhudi ili kujisalimisha na kuwasalimisha vizazi vyetu, tufanye juhudi ya kusalimisha dunia, na tufanye juhudi ya kusimisha tauhidi duniani, tufanye juhudi ya kuwaleta watu chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo huo, tutalazimika kufanya juhudi ya kujipatia mabadiliko matakatifu na ya kudumu, na tutalazimika kufanya maombi kuwa sehemu ya kudumu ya maisha yetu, ili tuweze kujisalimisha, tuweze kuisalimisha dunia, kwani dunia inaendelea kuelekea katika maangamio makubwa, na Mungu akitaka anaweza kuleta mipango ya kuboresha dunia ili ageuze mioyo yao, na watu hao waweze kusalimika. Na maangamio kama yanatokea, basi Mwenyezi Mungu awasalimishe waumini wenye imani. Na kwa ajili ya kusalimika kutoka hiyo, ni muhimu kwamba sisi tufanye matendo na amali, kwamba fadhili ya Allah ziendelee kubaki juu yetu daima dawamu. Mungu afanye kwamba tuweze kuelewa jambo hili, kwamba namna gani tunaweza kuhuisha ibada zetu, namna gani tunaweza kujenga uhusiano na Allah, namna gani tunaweza kushika ucha Mungu, namna gani tunaweza kuonesha hulka tukufu, namna gani tunaweza kusimisha tauhidi duniani, namna gani tunaweza kusalimisha dunia kutoka maangamio, namna gani tunaweza kujisalimisha kutoka dunia hii na mashambulio yake. Vitu hivi vitakapotokea na tutakapopata hisia hizi, tunaweza kutimiza haki ya bayat ya Masihi Maud. Mungu afanye kwamba tuweze kutimiza haki ya bayati, na Ramadhani hii iwe sababu ya kutuletea mabadiliko na baraka. Mungu atujalie rehema na fadhili zake, na siku hizi za Ramadhan zijazo na mwaka mzima na hadi Ramadhan ijayo, tuweze kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, tuweze kutimiza haki za
Ah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر